Даниэл мөн арслангийн нөх. Хаан Даниэлийн хөнөөхийг хүсээгүйч өөрийн хүлийг зөвшөж чадсангүй. Тиймээс Даниэл арслангийн нөх рүү шидэгдэжээ. Маргааш өглөө эрт хаан эртлэн босож арслангийн нөх рүү гүйж очиж хашгираад, Даниэл, бурхны дагуул. Даниэл, чи амьд үү гэж хашгирав. Чиний бурхан үнэхээр чамайг арслангийн савраас аварч чадав уу хэмээн уулга алдав. Гэтэл Даниэл хариулж, миний бурхан өөрийн сахиусан тэнгэрүүдэд эргэж арслангийн амгийг хаасан. Гэтэл хаан баярлаж түүний арслангийн нүхнээс гаргаж авав. Тэгээд Даниэлийн дайснуудыг арслангийн нүх рүү хэдл хийсэн даруй арслан тэднийг хэдэн хэсэг тастан хаяв. Найзуудаа, бид бурханд ямар ч үед итгэмжтэй байх ёстой. Хэрвээ тэгж хадвал тэр биднийг ямар ч хүнд хэцүү нөхцөл байдлаас биднийг аврах болно.